Velkommen til et ganske særligt afsnit af Børsen Creatives podcastserie om native advertising. Lige nu, hvor vi optager afsnittet, så er det ved at være jul. Det er 2020, det mærkeligste år i mands minde, tror jeg. Og faktisk har hele vores lille contentbureau her på Børsen, altså Børsen Creative, ikke været fysisk samlet i meget lang tid på grund af coronarestriktionerne. Men det er vi nu. Dog med god afstand, rigelig håndsprit og ikke mindst egne pebernødbunker. Ikke noget med at rode i andres pebernød. Tilbage til, at det er et særligt afsnit, og det er det, fordi vi har besluttet at lave en julespecial til jer, hvor vi fokuserer på processer for idégenerering. Vi hører ofte fra kunderne, at det er super svært at finde ud af, hvordan man udvikler gode historier, fordi i virkeligheden så det her med, om noget er en god historie, det har rigtig mange dimensioner. Og det er det, der egentlig afgør det i sidste ende. Så for at vise, hvordan en historie-brainstorm fungerer i vores verden, så vil vi simpelthen gerne lave en live historieudvikling. Og måske kan du så i din virksomhed kopiere noget af den måde, vi gør det på, så du også kan få testet, om der er gode historier, og i så fald, hvordan de skal fortælles for at få den effekt, du ønsker. Og til at lave den brainstorm, der har vi som sagt hele creative-teamet i studiet. Og de har taget nissehuer på i dagens anledning. Laura Bisted Jacobsen, Frederik Petersen, Christian Bartels og Maria, som normalt også får lov til at være vært, men det gør du ikke i dag.
Jeg synes faktisk, det er meget rart at kunne sidde sådan på den anden side, Stine, at du har den seriøse rolle som vært, og så kan jeg lige få lov at gakke lidt ud. Det glæder jeg mig til.
Meget seriøs. Ja, fordi du er jo også til daglig egentlig en af de kreative kræfter i Børsen Creative Team, så det skal du selvfølgelig også være i dag. Du skal være med til at udvikle. Og ja, jeg er altså en af, dine andre sædvanlige værter her i podcasten, Stine Bjerre Hertel, director for Børsen Creative og Live, og nu skal jeg have fornøjelsen af at være Game Master, og ikke mindst lykkens gudinde for afsnittet i dag. Det kommer nemlig til at være styret af to ting, tilfældigheder og overvældende kreativitet. Ja.
Er der en præmie?
Nej. Præmien er jo til lytterne, Laura. Præmien er, at dine lyttere, de føler, at de har fået en gave i dag, når vi er færdige. Og jeg har jo taget julemandens pose med i dag, som jo så fungerer som lykkepose. Den er fyldt med en masse sedler, hvor der står noget på. Og den måde, vi har delt op i dag, det er, at i julemandens pose, der er der nogle sedler, hvor der står nogle produkter. Fordi det, der typisk sker, når en kunde kommer til os, så laver de et eller andet. De laver biler, eller de har konsulentydelser, de sælger kaffe, whatever, sælger malerier. Pointen er, de kommer med et eller andet produkt, som vi skal fortælle nogle gode historier om. Så nede i julemandens pose er der en masse produkter, som jeg har udvalgt. Og så har vi julemandens hue. Og nede i julemandens hue, der er der kundens hovedfokus. Hvad er det, de egentlig gerne vil? Fordi det kan også være meget forskelligt. Nogle gange er det langsigtet branding, nogle gange er det salg her og nu, nogle gange er det blevet at blive kendt for bæredygtighed. Der kan være mange ting, sådan en kunde er ude i. Og det er I sikkert også derude som virksomheder. Og derfor er det jo vigtige kategorier. Hvis vi så synes, vi trænger til lidt ekstra pep, så er der herovre platforme og ikke mindst målgrupper. Hvis man nu skal sælge bleer, så er det jo rigtig irriterende at sælge den til 14-årige. Men det kan jo godt komme på tale.
Altså det kunne være et meget interessant benspænd, vil jeg sige. Du lige gav os der og sagde målgruppen.
Så den eneste målgruppe, der faktisk overhovedet ikke har brug for bleer. Ja, men jeg tænker, at er vi ved at være klar til julemandens hemmelige pose, fyldt med godter her?
Oh yes.
Det er godt. Så vil jeg rode. Og lige det, vi har brug for midt i en juletid. Vegetariske måltidskasser.
Mums.
Og vi skal jo huske, vi laver native advertising, så det er jo en artikel til Børsens målgruppe. Den skal jo kunne gå i Børsen. Og så ved jeg ikke, om er der en stemning for, om det skal være B til C eller B til B?
Og det ved jeg ikke. Men jeg synes, den har et interessant afsæt i og med, at vi lige har haft den her diskussion om, offentlige ansatte skulle have, hvor meget? 1-2 måltider om ugen, der var vegetariske i kantinen.
Præcis. Lige præcis. Mm. Jeg synes da også, den har en meget sjov B2B-vinkel.
Altså, så tænker, skal vi prøve at se, hvad kunden har
det,
som
formål? Altså, er vel noget, der kommer til private, ikke? Eller hvad?
Jo, jeg trækker lige et KPI for kunden her noget.
Men så tænker jeg, at det kunne komme ind i den der kontekst, hvor virksomheder betaler for medarbejderes privatliv.
Den er smuk. Vi vil gerne positionere os på samfundsansvar. Socialt, altså.
Okay, socialt samfundsansvar.
Det passer jo ret godt sammen, kan man sige.
Vil I have en målgruppe, eller en platform, eller...
Ja da.
Platform kan være sjov.
Platform, skråstreg format. Fokus på online.
Nå.
Så det skal være noget, der skal køre digitalt.
Nå, det var ikke det, vi
gjorde. Det var du ikke.
Nej, det var kedeligt.
Så vi har altså en kunde her, der skal sælge vegetariske måltidskasser. De vil gerne differentiere sig på at have et samfundsansvar socialt. Og så kører de på online. Så ikke noget med print. Ingen,
jeg synes, det er en helt vildt urealistisk kampagne, du ridser op der. Jeg ved ikke, jeg kan overhovedet ikke se det for mig.
De tre ting hænger ikke sammen.
Er det ikke det sådan helt fuldstændig...
Du er helt låst nu. Tag en peber ned, Laura. Tag en peber ned. Nå nej. Folk kan faktisk som den eneste ikke lide peber ned.
Det er lidt mærkeligt.
Det kun hvis de er hjemme.
Ej, jeg har heller ikke sagt det, men dem, jeg spiser heller ikke så mange peber ned, men det skal vi ikke...
Nej, nu synes jeg, jeg ødelægger min stemning. Vil I også have en målgruppe?
Ja. Ja. Fyr den af.
Ej, nu så det bliver lidt mere umuligt.
Jeg synes, I er modige.
Spædbarn.
Jeg kan ikke finde 30-40 år. Ah, okay.
Ah, den er okay, lige til højre.
Jeg synes
det gør det endnu mere sindssygt.
Den er nem. Den er nem.
Den er faktisk, der allerede. Det er de der grim måltidskasser med sådan noget mad, der ikke er flot nok til at komme i butikker. Og gurker, der får krumme og den slags. Som så kommer ned i en måltidskasse og bliver sendt afsted. Og så er det noget med at tale ind af nogle børnefamilier.
Der er noget convenience?
Ja, det tænker jeg. Og så det her sociale ansvar i og med, at vi så ikke spilder fødevarer. Der er ikke noget madspild. Og så ved jeg ikke, ja. Om den sociale komponent kan måske være sådan lidt sværere.
Men sociale, det kan jo også være det her med, hvordan det påvirker sådan det lokale miljø, at bruge lokale produkter og alt sådan noget her. Det er tit det sociale bæredygtighed, sådan...
Hvordan tænker I det der harmonerer med vores målgruppe? Altså Børsens læsere 30-40 år er jo nogle af dem, der har psykopatisk travlt, og jo i virkeligheden er meget til nemme løsninger. De har ret mange penge. Det skal gerne være nemt. Det må også godt være lidt lækkert, ikke? Hvordan harmonerer det? Og så i øvrigt med, der er jo også en stor andel af mænd på Børsen. Hvordan harmonerer det med det vegetariske, hvis man skal være sådan lidt...
Jeg tror, de er ved at være klar til det. Jeg tror, at for 2 år siden, så havde det været markant sværere at komme igennem med sådan en kampagne der, men jeg kan sagtens se det for mig. Det er jo den vej, vi alle er på vej hen.
Jeg tænker også, vi er allerede halvvejs med en måltidskasse. Der har vi jo talt ind i convenience allerede. Mm. Så der er det lidt nemt at have med at gøre. Og om det så det ene eller det andet den kasse, hvis det øvrigt smager godt, så tænker man er et skridt nærmere.
Er der nogle overskrifter, der melder sig ind i jeres hoved på sådan en historie? Begynder der?
Jeg sad sådan og tænkte på, Hvis vi fornemmer lidt, der måske godt kan være en udfordring til at overtale nogle af mændene til at gøre det her. Du siger godt nok, Laura, at der har været en trend i gang, og vores læsere er ved at købe ind i, at det giver mening at bakke op om en bæredygtig udvikling. Men vores læsere ved vi også rigtig godt kan lide at læse om andre, som de kan spejle sig i. Kunne man lave sådan et klassisk case-interview på det her, så man sådan, finder en eller anden sej erhvervsmand, som aktivt har valgt at købe de her måltidskasser? Og så kan han italesætte nogle af de der ting, som du også siger, Christiansen. Hvad er det egentlig, jeg får ud af det? Det er convenient. Jeg gør også noget godt. Et eller andet, det harmonerer med de ting, jeg gerne vil være. Det er sådan en klassisk måde, vi tit laver historier på.
Vi vil nærmest tæt på med Kasper Christiansen og, hvad hedder de, måltidskasser der?
Simple Feast.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at besøge nogle af producenterne.
Ja.
Altså komme ud til nogle af dem, og måske have de omlagt til noget fra konventionelt til økologisk, og det er jo også en omstilling, som er spændende, og hvis de er nogle sympatiske mennesker, så kan det også være, at man har lyst til at købe produkter.
Sådan, i stedet for at snakke om måltidskassen, så snakker vi om det, der er inde i, og dem, der laver det.
Jeg synes, at vi mangler lidt det der med det sociale samfundsansvar. Det må jo netop være,
som I siger. Det er for eksempel, at der ikke er avocadoer, der er flået ind. At der ikke er...
Men er det ikke mere miljømæssigt? Det er ikke så meget socialt.
Det kunne være... Tænker... Jo, det er jo det, hvis det har et positivt impact på lokalmiljøet og lokalsamfundet.
Ja.
At det støtter op om arbejdspladser i Nordsjælland, siger jeg bare et eller andet. Ja. At man bruger... Ja,
eller man bruger æbler nede fra Lolland, og derfor så...
Ja, i stedet for at importere fra udlandet, hvor de er søde
lige. Så det er netop ikke miljøvinklen, men det der med at støtte op om danske arbejdspladser. Og...
Mm. Så vi bevæger os faktisk væk fra Casper Christensen og mere over i, hvordan bliver det her produceret, og hvilken konsekvens har det?
Nu bliver det jo lidt spekulativt, men sådan nogle måltidskasser, der er jo en del manuel arbejde, hvor man kunne forestille sig, at en arbejdsplads godt kunne være rummelig. Fordi alle med to hænder kan, ja, også hvis de har en hånd, kan være med til at lave det der. Så det kunne godt være, at man valgte i den virksomhed at ansætte nogle måske lidt, altså have nogle atypiske ansættelser, hvor man siger, det er okay, at du har funktionsnedsættelser, eller ikke kan arbejde lige så mange timer, som den almindelige 37 timers lønmodtager, så på den måde, men der er vi jo igen lidt, altså vi ved jo ikke, hvem den her virksomhed er, kan man sige.
Men det ville jo være sådan, at vi typisk ville gå til den opgave, ikke? At vi ville undersøge, jamen, hvordan arbejder virksomheden? Har de det, som du beskriver der? Fordi der ligger jo en mega fed historie i det.
Der er et fantastisk bryggeri, der hedder People Like Us, som netop ansætter personer med ADHD. Det er sådan lidt udfordringer, og de kan jo sagtens være med i processen og sælge øl og tegne markaderne og alt muligt, så det synes jeg er et super godt input, det her med, at det kunne være alle mulige forskellige typer, der arbejdet på den arbejdsplads.
Så i virkeligheden er vi mere rystende end en historie, der skal vække nogle menneskelige følelser, at man sådan, at den der fortælling om nogen, som måske har ADHD eller autisme, og de får et job og et fedt liv, og nu kan du faktisk støtte det ved at købe de der måltidskasser, og det er samtidig nemt for dig.
Præcis.
Plus, og det kan ses på bundlinjen.
Det kan ses på bundlinjen. Jeg skulle lige til at sige, det er jo det, vores læsere trigger på. Jeg skulle lige til at sige, den historie ville man faktisk jo også kunne blive inspireret af, til sin egen virksomhed. Mm. Altså det er jo det, vores læsere helt vildt gerne ville. Nå, okay, de her måltidskasseproducenter, de gør det på den måde, og det har den og den effekt.
Det er klart, vi går ud fra, at de har succes, at de altså, samtidig er en
ordentlig virksomhed.
Jeg tror også, de skal differentiere sig lidt på noget, fordi nu er der begyndt at komme mange af sådan nogle frem, ikke? Så hvis man bare er en måltidskassevirksomhed, så skal man nok finde på noget lidt ekstra, fordi man kan ikke bare sælge det på convenience længere, altså, fordi der kommer så mange forskellige af dem.
Jeg er også lige ved at sige, lige næsten det der med vegetarisk, det er næsten heller ikke nok længere til at skille sig ud.
Det er det ikke.
Så I tænker nogle stærke menneskehistorier, der viser en virksomhed, der har taget nogle modige valg, og det resulterer i et produkt, der både kan gøre en forskel for dig sådan i dit praktiske liv, men også en positionering i forhold til at sige, hey, men jeg identificerer mig faktisk med den kasse mere end den kasse, fordi de står for noget. Mm.
Men det er jo også noget med, hvor mange artikler. Det er jo tit, vi laver sådan en indflyvning, der hedder, hvis vi laver en serie på 3-5 artikler, at vi så starter sådan langt oppe i trakten, langt ude, og måske taler noget om, hvad betyder det egentlig at spise vegetarisk frem for at spise kød i forhold til, ja, så bliver det så miljø- og klimadagsorden, men det har jo et kæmpe impact, at vi spiser så meget kød i forhold til CO2-udledninger. Så kunne man sådan gå længere og længere ned og gå tættere og tættere på produktet. Det gør vi jo tit, det her med ligesom at starte bredt og så snævre ind. Og det giver også mulighed for nogle forskellige slags historier.
Ja. Der er også noget med at sige, at der er vel et eller andet marked, som vokser. Altså det her måltidskasser taler vi da ikke lige så selvfølgeligt om for 10 år siden.
Nej.
Altså det er der meget, at det der kom et udvalg nu, hvor jeg har indtryk af engang, var det årstiderne, og så var der ikke andet. Men nu er der forskellige, og supermarkedskæder har deres egne kasser også. Og, sådan noget, så.
Og engang var det sådan et snydagtigt og dovent, ikke? Jo. Hvis man fik de kasser. Mm.
Jo, og nu kan man ligesom udmærke sig.
Ja, men det er jo rigtigt det der med, at du, det er et statement, alt efter om du har den ene kasse, den anden, ikke? Og bliver den produceret med folk fra Kina, som bliver hyret ind til 2 kr. I timen, og bliver kørt ud med dieselhakkerbiler, eller kører du den her kasse, hvor det er nordsjællandsk arbejdskraft, og du tager social ansvar, og du bliver også sund. Der er da klart, at
de har brug for hjælp i Nordsjælland. Det er
fattigt.
Ja, det er meget fattigt. Ressourcesvage.
Der skal sikres nogle omstændigheder.
Jeg føler faktisk, at vi er okay i mål med den her kategori for nu, fordi jeg tror også, vi skal også lige nå at prøve nogle andre ting.
Ja.
Så jeg rækker ned i julemandens pose her og tager. Og vi tager vinduespolering i erhvervsvirksomheder.
Nej.
Det er da faktisk årstiden, nu faldt julemandens pose. Og så skal vi også lige finde ud af, hvad kunden gerne vil. De vil gerne positionere sig på en lidt mere humoristisk tilgang til deres historier.
Frederik, vil du...
jeg tænker også for dig. Altså.
Alle kigger på Frederik. Skal det være gøjl, så skal det være...
Der tænker Frederik man jo udenbart rigtig kedeligt produkt. Det er sådan noget vinduespolering. Alle har brug for det i deres store kontor. Ikke sådan specielt spændende.
Hvad med nogle robotter? Er der ikke nogen robotter, der kan pusse vinduer?
Jo.
Det er sjovt.
Der er faktisk noget teknologi noget, som vi ved, vores læsere synes er pissefedt.
Mm. Så I vil straks... Ja, hvis jeg kender Frederik ret, så vil han gå amok i sådan noget research... på alle mulige sindssyge teknologier, der findes for, for vinduespudsning derude.
Ja, det bliver meget futuristisk meget hurtigt.
Men altså, også så skal vi selvfølgelig have det humoristisk.
Oh, ja.
Nu er jeg ikke den store vinduespusser selv, så må bare blive også sige...
Hvornår har du sidst pusset vinduer?
Jamen det er det. Altså, hvad er fordelen egentlig at have rene vinduer?
Har du nogensinde pusset vinduer?
Nej.
Du har aldrig pusset vinduer?
Så du kan faktisk ikke se ud derhjemme?
Jo, det kan jeg jo godt.
Har du vinduer?
Nej. Jeg har vægge.
I min lejlighed er der ingen vinduer.
Kan du flytte ind? Ja, kan vi så få mur det her til?
Jeg håber ikke om lys.
Men du har jo fat i noget, Frederik. Det er jo en erhvervsvinkel, den her, ikke? Så må det ikke, at der ligger nogle benefits derude ved at kunne se ud, måske? Udsyn?
Jeg jo, det tror jeg godt, man kan gøre lidt morsomt. Altså, nu har jeg ikke lige sådan op på toppen af mig her, men jeg tror bare, jeg synes, det er sjovt, det er sådan, hvorfor fanden skal jeg egentlig have rene vinduer? Altså, hvad får jeg ud af det?
Der må være noget med humøret. Måske det er noget med, det gør humøret.
Oh, ja, det kunne man godt. Er der noget med, det ved man jo, der er noget med lyspåvirkningen udefra, og det er heller ikke særlig fedt at sidde og kigge ud inden fra sit store kontor, og så ser verden bare sådan grå ud.
Nej. Der er bare rigtig meget gråvejr lige i dag til at forestille sig det der scenarie, synes jeg.
Ja, her uden for studiet lige nu, der er det hele lidt.
Men hvis der kom en og pudsede vinduer, der gjorde noget sjovt, så eller så sjovt ud,
ja,
så ville det jo, altså... ja. Så ville det jo allerede, så ville det jo redde vores dag.
Udklædt vinduespusser, det kunne faktisk være meget sjovt.
Mimer. Ja.
En udklædt, eller kunne man skrive noget? Så sådan, folk skriver altid på meget beskidte biler. Kunne man skrive nogle budskaber på de meget beskidte vinduer?
Ja. Tak fordi I hyrede mig.
Hvad skal man? Okay.
Men man kan sige, selvom de gerne vil positionere sig på en lidt mere humoristisk, sådan, ikke, jeg tror ikke, det er fordi, de pudser vinduer på en sjov måde.
Jeg ser alt muligt sjov for mig lige nu.
Hvor fødderne.
Ja. Men jeg tror bare måske, vi har jo nogle gange nogle kunder, der faktisk gerne vil have sådan lidt lettere tilgang. Vi havde jo også på et tidspunkt, var det Sats, vi havde som kunde, hvor det også var sådan en lidt sjov guide med forskellige arketyper. Og det kan også være, at der er forskellige arketyper af, I don't know, virksomheder, eller altså, alt efter, hvor beskidte dine ruder er, hvor sur bliver du så? Eller, altså.
Jeg kommer til at tænke på, du, Christian, lavede jo på et tidspunkt Anders Andersen rengøring, hvor du også var sådan lidt, hvad skal jeg lave på det? Og så endte du jo med at lave sådan et virksomhedsportræt af ham ejeren, ikke?
Jo.
Kunne man lave et eller andet her? Altså, kunne man grave ned i, om denne her vinduespusservirksomhed internt havde nogen interessante historier, nogle sjove mennesker, et eller andet fedt.
Jamen, selvfølgelig kunne man det. Jeg sidder stadig og tænker på, om den der vinduespusser kunne løfte noget mere, end bare at pudse vinduer, altså sådan en komikertype, som kunne få folk på kontoret til at grine. Det ville jo være sådan noget meget medmenneskeligt, at man kan begejstre andre mennesker. Det er jo en kæmpe gave, og det tænker jeg, det kan alle da blive glad for. Så det kan jo nærmest også, hvis man skal gå lidt væk fra, at man bare får rene ruder og mere lys, så får man jo også sådan en arbejdspladsklovn, som kan gøre folk i godt humør.
Og der vil gøre...
Og nu til dig. Ja.
Jamen, jeg tror stadigvæk ikke, at det er... Det er ikke vinduespusser, som er gøjlere. Jeg tror, at de skal bare positionere sig på en mere humoristisk tilgang til kampagnen.
Det skal ikke være så seriøst.
Jeg tror, vi... Altså, jeg synes, I har lavet mange gode guides, altså. Og det kunne også være, at det skulle være noget visuelt i virkeligheden, noget grafisk.
Ja.
Vores det bliver bare sådan lidt Ep. Møller-agtigt, det der med rene vinduer, ikke?
Ja.
Altså, tage turen ned og brygge og se, hvem der har det rene.
Men kunne man... Noget med, hvorfor rene vinduer giver noget på bundlinjen?
Ja. Kunne I lige se den rubrik? Derfor giver rene vinduer god bundlinje.
Men tænk, hvis man kunne bevise det, kunne det ikke være sjovt at lave den historie?
At for eksempel, når dine kunder kommer på besøg, så får de et mere seriøst indtryk af dig. Din medarbejder, så de lægger flere penge. Din medarbejder er faktisk gladere, fordi de kan kigge ud, og de får mere lys.
Det er jo rigtigt. Jeg synes, du skal fortsætte, Maria. Jeg kan godt lide det.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan en revisionsvirksomhed, eller sådan en konsulentvirksomhed, sådan, hvad batter det overhovedet? Altså, er det overhovedet godt gjort noget sted i erhvervslitteraturen, at det er en god ting at få pudset vinduer? Eller er det sådan en ting, vi siger til hinanden? Der er vel en eller anden sådan myte efterforskning der. Altså, hvad får man ud af det?
Nå, men det er jo ligesom, jeg kan huske det der naturprogram, hvor man skulle lade naturen stå vildt, og hvor der var nogle virksomheder, som gik med på at lade være med at slå græsset ude foran deres hovedsæder, og efter nogle måneder jo nærmest gik i panik, fordi det, at du ikke slår dit græs, er jo ens betydende med, at så må du være gået konkurs.
Mm. Gud, ja.
Så gå ved, om det er det samme med vinduer.
De samme signaler, du sender, hvis du ikke har pudset vinduer.
Det kunne man godt
man
få nogen til at reflektere.
Lave en testcase på det ude i en virksomhed.
Men det er jo de der sandheder, man engang man kan tage op og undersøge. Mm. Og sige, er det det, der finder sted? Hvad sker der, hvis et advokatkontor nede i Bredegade har tilsmussede vinduer? Ja. Altså, tænker folk så noget, eller...
Der er jo også mange af de der store, fine virksomheder ude på Havneholmen og sådan noget, som, altså, hvis bygninger nærmest bare er lavet af glas, ja. Altså, det er vel også noget af et projekt at skulle pudse.
Ja. Kunne man lave en reportage på en dag, hvor man bare fulgte med de der vinduespudser, som var ude at pudse den
sådan største, pudser man en bygning, der kun er lavet,
der kun er lavet af glas. Og så må bare håbe, de er sjove, så der kommer lidt humor ud af det også.
Det kunne også være, at den vinduespudser bare så nogle sjove ting, hver gang han...
Gud, ja, for han fortæller perspektiv. Han fortæller, hvad han ser inde på kontorerne.
Det er sjovt.
Han må jo vide alt sådan en vinduespudser. Han kan jo kigge ind på chefens kontor, og...
Mm. Han ved, hvem han... der piller næse, og hvem der bare er på Facebook hele dagen.
Lige præcis, det ved han.
Hvem der har en affære, måske.
Jeg tror næsten, vi kunne pitche et reality-program til TV3. Ja.
Det kunne vi godt.
Måske det i virkeligheden
det. Ja.
Ej... Ja.
Windows pusheren.
Window scenes.
Eller en satire-serie, kunne man også.
Så faktisk, nu har vi jo ikke trukket et format, men man kunne godt bevæge sig over i noget video.
Ja.
Reality-serien om Windows pusherens bekendelser.
Det vil jeg se.
Det synes jeg er en god idé. Er det der, vi lander den, og så tager vi en ny?
Det synes jeg.
En reality-serie om hvad vinduespusser faktisk ved om erhvervslivet.
Ja, den sæson skriver sig selv jo.
Ja. Og ellers så synes jeg, at
det er noget med indsigt.
Der er både psykologifaktoren, altså den psykologiske indsigt i, hvad vinduespudsning betyder, og også det sociale aspekt, det her med, hvilket signal sender du, hvis du ikke gør det. Og så synes jeg også, at den der med, hvad betyder det for bundlinjen? Betyder det rent faktisk noget for bundlinjen? Både fordi du kan risikere at sende signaler om, at du er konkurs, og dine medarbejdere går ned, fordi de ikke får nok lys og den slags. Jeg synes, der er mange historier
indsigt
faktisk
i refleksion.
Indsigt. Ja, lige præcis. Der er jo noget med de der ord, man virkelig kunne
vinduer,
spille.
Indsigt. Man skulle gå helt væk fra produktet og helt
man kan spejle sig i...
Ja, men det er jo rigtigt nok, fordi nu var det godt ikke det, man skulle være lidt sjovt, ikke? Hvis det havde været noget med at være lidt mere seriøs. Så det med sådan, man kunne godt bare lave en portrætserie, som ikke handlede overhovedet om vinduespudsning, men som var noget med indsigt eller udsyn, eller folk, man kunne spejle sig i.
Refleksioner.
Det bliver sådan lidt... Ja, refleksioner.
Det er faktisk lidt
sjovt. Vi sidder og griner lidt, fordi det bliver sådan også lidt stygt, ikke? Eller sådan lidt...
Men det er også... Lige om lidt, så skal vi alle sammen arbejde hjemme jo.
Hvad så?
Ja, så er det jo os selv, der skal pusse vinduer. Så skal vi selv pusse derhjemme.
Hov, personalegoder.
Hvad nu, jamen, det er ligesom gratis internet, så får man vinduespudsning derhjemme. Så man får noget dagslys.
Det var det, jeg går og venter på.
Ej, det gad jeg godt. Jeg skal sidde hjemme i min lejlighed nu.
Arbejdsmiljøvinkel.
Ja, det er også fedt. Og så laver vi en testcase på dig, Frederik.
Ja,
hvor de kommer hjem og pusser dine vinduer, og så ser jeg ikke
pusse vinduer. Det revolutionerede mit liv. Ja. Min arbejdsplads.
Jeg blev et bedre menneske.
Jeg er meget mere reflekteret.
Lige præcis, jeg har fået et nyt udsyn.
Jeg er ikke på Facebook længere.
Faktisk er jeg blevet blind, fordi jeg ikke får så meget sol i øjnene.
Nå, men jeg tænker, at vi rækker ned i julemandens pose her igen, og så ser vi, hvad der sker. Åh, den er dejlig. En konsulentydelse med fokus på forandringsledelse. Jeg kan se Frederik, han glæder sig. Men du, Frederik, du har faktisk også haft rigtig mange konsulentkunder, så du er jo faktisk...
Ja, præcis. Men Frederik, har du ikke fuld plade på dem egentlig sådan?
Hvad betyder det?
At du har nærmest også skrevet for alle konsulentvirksomheder i verden.
jo, jeg tror, det er det værd, ja.
Du har alle fordelene her.
Ja.
Mm, du glæder dig. Nå. Oh, den er næsten for nem. I hvert fald oplagt. Vi vil gerne positionere os på teknologi og innovation. Så noget innovativ forandringsledelse, måske med nogle teknologiske hjælpemidler, vi ved det ikke. Forandringsledelse er i hvert fald op i tiden i disse dage, ikke, hvor der sker så meget ude i verden. Skal vi se, om vi kan spice det hele op?
Ja, tak.
Vi skal have fokus på video.
Nå, okay.
Mm. Og en målgruppe?
Ja.
14-årige.
20-30-årige.
Okay, yngre målgruppe.
Så vi skal altså ud og nå de helt unge med noget om forandringsledelse, teknologi og innovation, og vi skal bruge video.
Det kunne man jo godt.
Det skal du i hvert fald, Laura.
Nå, men jeg mener målgruppe og kanal og sådan noget. Det er jo ikke helt...
Men altså, video kan jo bruges både på børsen.dk og på SoMe-kanalerne. Jeg tænker da, det er oplagt at fange brugerne der. Men jeg er enig med Laura, der siger sådan, målgruppe og platform, eller sådan format, er jo oplagt, fordi vi ved jo, at de unge konsumerer sindssygt meget video, og det er nemt at fange dem der. Nemmere end på traditionelle artikler.
Print, for eksempel.
Print. Hvad ved vi om vores målgruppe, som er mellem 20 og 30 børsens målgruppe? De er vel... De har måske afsluttet deres uddannelse. De er i starten, de er i starten af karrieren formentlig. Måske er de stadigvæk i gang
med uddannelse.
Med uddannelse, lige præcis. Det kan også være, at de vil starte deres egen virksomhed. Det er der jo også en stor sandsynlighed for. Så derfor er det jo et emne, som er relevant for dem. Både i forhold til deres egen virksomhed, hvis de vil iværksætter, men også i det karrierespor, de er på vej ud i.
Har vi en meget sådan klar definition af forandringsledelse, eller er det sådan noget, der differentierer blandt folk og virksomheder?
Jeg synes jo, der er noget interessant i at sige, om vi vil se forandringsledelse fra de unges synspunkt, eller om vi vil se det fra konsulent. Jeg synes, den sværeste i den her er at koble et konsulenthus med de 20-30-årige. Altså, hvor, fordi de 20-30-årige, jeg ved ikke, om det er noget... Hvad er det, de vil have fra konsulenthusene, og hvor er det, konsulenthusene kan gøre sig... Ja, hvor er det, de kan gøre sig relevante? Ja, det kunne godt være fremtidens ledere, at konsulenthuset måske skulle... rådgive dem i, hvordan de...
Det er jo sjovt nok dem, som om 20-30 år skal sidde bag skrivebordet, eller op i en satellit, eller hvor vi er til den tid. Så derfor så er det jo også relevant for dem. Men det er klart, at det skal jo italesættes på en helt anden måde, end hvis det er sådan nogle ældre, gavede mænd og kvinder, som har været i gamet i mange år.
Altså, jeg kommer faktisk til at tænke på noget, som Deloitte har lavet nu. Præcis sådan en kampagne, hvor de netop inddrager de unge. Og taler om deres ambitioner på forskellige områder. Det her var så mere i form. Hvad var det, nogle bæredygtighedsperspektiv?
Small great nations.
Ja, kunne man...
jeg kan ikke huske, hvad det hed.
Kunne man inddrage... Altså, vi skal jo lave video. Hvordan kunne man gøre det?
Ja. Jeg tror i hvert fald, det er en god pointe, det der med ikke, at konsulenthuset kommer ind som den der alvidende, som har alle svarene, men at man tager en position, hvor man er nysgerrig omkring, hvad den her unge målgruppe rent faktisk gerne vil vide noget om. Og igen... De ved jo allerede en hel masse ting og har en masse forventninger til, hvordan deres fremtidige karriere skal være. Så ja, noget interviewbaseret, hvor man går ud og snakker med nogle af dem, som måske har startet egen virksomhed.
Der er jo noget særligt ved den målgruppe, Frederik. Nå, men det der er det ikke, altså millennials og sådan noget, det har du jo også studeret.
Frederik, du er jo faktisk den, der er tættest på at repræsentere den målgruppe her, eftersom du jo lige har rundet de 30.
Det er rigtigt. Min erfaring med sådan noget med forandringsledelse og transformationer og sådan noget, det er, at man skal passe på, at det ikke bliver for fluff-agtigt, fordi det kan det lynhurtigt blive. Altså, og man snakker rigtig meget om det her med forandring af et vilkår, og at alting ændrer sig hele tiden i alle virksomheder, og man bare må være beredt på, at man hele tiden skal være klar på diverse, altså vanvittige ting nærmest, ikke? Hvis man er yngre, så tror jeg ikke, at man sådan tænker lige så meget over det, som hvis man er ældre og ikke har været vant til, at det ligesom hele tiden ændrer sig. Altså, fordi jeg synes ikke, at der er noget, der sådan er gået voldsomt hurtigt, eller har set en voldsom forandring i mit liv, som jeg helt sikkert ville have set, hvis jeg var født 30 år tidligere, end jeg er. Så jeg tror, at man skal snakke om forandring, som... Jeg tror ikke, man skal prøve at belære unge mennesker om, at forandring er et vilkår, fordi det ved de godt. Mm. Så jeg tror, man skal helt i noget helt andet, som jeg ikke lige...
Men måske det er der, hvor teknologi og innovation kommer ind i det, fordi jeg tror faktisk, du har en ret interessant pointe i, at jeg tror for os, nu sådan en som mig, der er 80 millioner år ældre end dig, ja. Eller i hvert fald 15 år ældre end dig, ikke?
Ja, altså, 15 og 80 millioner.
At det her med forandringer...
Det var et meget dumt svar.
Jo nok er sådan repræsenteret noget lidt mere skræmmende, hvor for de yngre, at der er det spændende, det er muligheder, og for måske ganske være lidt generaliserende, at det, måske jo ældre man bliver, jo mere ufedt er det egentlig, at tingene forandrer sig med så afsindig hast, som det gør. Men hvis man nu skulle tage udgangspunkt i det, du siger med, at det faktisk er rigtig spændende, altså forandringsledelse, der er sindssygt mange muligheder i det her med, hvordan håndterer man konstante forandringer? Og så er der også noget teknologi og innovation. Hvad, kan det sætte nogle ting i gang i din 30-årige hjerne i forhold til, hvad ville du synes var fedt at høre om så? Altså, kunne der være nogle historier, der kunne lære dig noget, eller inspirere dig i din karriere?
Altså, jeg synes altid, det er spændende at læse om... altså, nu er jeg også meget sådan teknologisk interesseret, og jeg vil sige, altså teknologi, der har potentiale til at forandre den måde, jeg arbejder på, vil altid ramme en home run, tror jeg. Mm. Altså, hvordan arbejdspladser forandrer sig i forhold til os, altså mennesker, og hvor meget man skal arbejde, og hvor lidt, og hvad der er behov for folk, som skal besidde diverse stillinger, og der er jo mange stillinger, som sikkert overhovedet ikke findes endnu, som findes om 10 år. Altså, der er folk, der sidder i folkeskole lige nu, som kommer til at have et arbejde, som ingen af os ved, hvad er pt.
Så hvis du skulle ud at være leder i en stor virksomhed, så kunne det så være fedt at lave noget for dig om, hvordan teknologien kan hjælpe dig fremadrettet i din karriere, når du skulle ud og lede store virksomheder?
Ja.
Altså, vi har jo nogle meget ambitiøse unge mennesker i Børsen målgruppen, ikke? Det er jo tit folk, der har gode uddannelser og rigtig gerne vil faktisk arbejde med ledelse. Så hvis man talte til det, til den der faktisk er forandringsbegejstret.
Præcis.
Ja.
Og du startede også med at sige, Frederik, at man skal passe på, at det ikke bliver for fluffy. Der har du jo sådan en meget sådan konkret krog på en eller anden måde. Sådan, hvad betyder det for mig? Hvordan kommer mit arbejdsliv til at se ud?
Det er sådan en vigtig forankring et eller andet sted. Altså.
Okay. Kunne man få en sådan fremtidsforskertype? Det kunne jo så være en, som konsulenthuset havde ansat til at kigge ind i krystalkuglen og sige, om 10, 20, 30 år, så er en arbejdsplads sådan her. Hvis nu vi snakker video, ikke? Det var det, der også var vores benspænd. Mm. Skulle man rent faktisk prøve at lave en video af, hvordan er det, når jeg træder ind på en arbejdsplads om 20 år? Jeg ved ikke, hvad spændet skal være. Hvordan taler man til hinanden? Er man overhovedet fysisk til stede? Hvordan er ledelsen? Altså, hvad er det for nogle ting, man fokuserer på og...
Sådan noget tilbage til fremtiden-agtigt, hvor vi laver nogle fremtidsscenarier, hvor du går rundt med en eller anden, der er teknologisk pivskarp på, hvad der sker på de her forskellige redskaber, og så går du rundt og bliver lidt fascineret, måske, og lidt interesseret. Mm. Du nikker begejstret.
Jeg synes også, det kunne være spændende at tage med på arbejde med det der konsulenthus, for jeg tænker, at de bliver hyret ind til at fortælle virksomheder, hvad skal vi forberede os på? Altså, vi ved da, at tingene kan se meget anderledes ud om 10 år, så hvordan... giver vi vores virksomhed til at være klar til at, ligesom at gribe den der udvikling og bruge den til vores egen fordel. Mm. For et eller andet sted, så er det jo vel det, dem der er 20-30 år nu, skal ud og fungere i, hvis det skulle være det her konsulenthus for eksempel. Til det at se, hvordan lærer du en virksomhed noget, som du et eller andet sted ved, lige så lidt som dem. Nu skal jeg komme og fortælle jer, hvordan I skal være klar om 10 år.
Kunne man lave nogle historier på det, du siger, som er case-baseret, hvor man siger, at vi tager faktisk udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor konsulentvirksomheden er i gang med at rådgive en virksomhed, så tager vi ud og laver noget storytelling om.
Ja, det om tænker det. Jeg, og så tænker jeg, at den person, man så skulle følge på arbejde, gerne måtte være i den målgruppe alder der, for de må vel findes. Hvis man er gået den lige vej, så er man vel 23, når man er færdig, hvis man har taget en 5-årig kandidatuddannelse.
Mangler der ikke lidt kant i det? Altså, om man bare skal tage med et konsulenthus ud på en arbejdsplads i en video.
Jamen, hvad siger de? Jeg vil gerne vide, hvad de siger.
Jeg vil bare gerne have den der teknologiske, jeg vil gerne have noget fascination på. Ja. Jeg sidder og kigger på Frederik, og jeg kan se hans uge glimter, men han er der ikke helt.
Jo, jeg tænker bare meget.
Man vil gerne have noget.
Men altså, man snakker også rigtig meget om det her med, at fremtidens arbejdsplads jo er, hvad kan man sige, flydende på den måde, at man ikke skal ind på et kontor og alt det her. Og det har vi jo også allerede set nu under hele den her pandemi, at man kan sagtens klare masse ting ved bare at sidde alene et sted. Og det kunne jeg også forestille mig, at det har været vildt udfordrende at være leder for teams af forskellige størrelser, når man ikke har haft nogen kontakt andet end digitalt med de mennesker, man skal forsøge at være noget for. Og hvis det så er et vilkår i fremtiden, at man ikke nødvendigvis kan sidde ved siden af dem, altså hvordan griber man så det an, hvis alle ligesom er deres egen lille arbejdsstation og digital nomade, og hvad man også kalder det.
Ja, hvordan griber man det an? Både ledelsesteknisk, men også teknisk-teknisk. Altså, hvad er det for
nogle... Der er to perspektiver, ikke? Altså, nu tænker jeg lige på ledelsesvinklen, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det har været udfordrende. Ikke at have den der daglige kontakt på samme måde, som man plejer.
Mm. Ja. Det kunne godt blive. Jeg synes, det kunne blive meget sjovt. Altså, der er nogle videoserier om, hvor man netop illustrerer måske nogle konkrete arbejdssituationer fra fremtiden. Hvordan ser det ud? Mm. Og så får den der fascinationsvinkel på. Og så kunne man godt bruge det der, som Christian siger, måske tage ud på nogle konkrete arbejdspladser, og så godt lave sådan et fremtidsscenarie, måske baseret på, hvordan ser det ud nu? Hvordan ser det ud om 10 år? Eller måske allerede bare om 5 år?
Eller jeg besøger nogle virksomheder, som allerede måske er lidt foran andre. Altså det her med fremtidsscenarier, det, jeg sidder og tænker, åh nej, så skal vi have noget green screen og kæmpe budgetter og video, hvordan skal vi lave nogle fremtidsscenarier? Men måske er der nogen, der allerede er der på en eller anden måde, og som kan inspirere andre. Altså nogen, der bruger nogle teknologier, et eller andet. Altså nu så jeg i Flow TV i går.
Hey, ser du stadig den slags, Laura?
Okay, boomer.
hvordan der var nogen, der groede salat i nogle vertikale marker i nogle lagerbygninger ude i Tostrup. Mm. I stedet for at bruge landbrugsjord, så kan man have nogle lagerbygninger, uden at bruge jord og sollys osv. Og det er jo sådan noget lidt fremtidsagtigt, ikke? Men det er der jo. Det er i Danmark nu, men det var allerede i USA for måske 5-10 år siden. Så jeg tror godt, man kunne finde nogle fremtidsscenarier, der allerede findes, så vi skal ud og...
til vertikal salat.
Ja, der var også masser af historier, ikke masser, men der er i hvert fald nogle historier, der kom frem om alle de her virksomheder, som ligesom prøver den her 4-dages arbejdsuge frem for 5-dages arbejdsuge. Ikke? Altså, ja.
Så det kunne vi jo prøve.
Interessant, om, ja, om det
kunne
fungerer.
Vi jo prøve fra på mandag.
Ja, det kunne vi, det godt. Kunne vi jo for eksempel.
Og så se, hvordan
så
det
så sagde vi, vi gjorde det.
Ja.
Og slet ikke komme mandag. Ja.
Nej, nogensinde.
Jeg synes faktisk, det kunne være ret sjovt. Jeg vil gerne se den videoserie med de her scenarier.
Fremtidsscenarier.
Der er rigtig mange flere kategorier hernede i julemandens pose. Men jeg tænker, at I allerede har været godt omkring. Der har været mange. Der er sådan nogle meget forskellige produkter, vi har talt om i dag. Så jeg tænker, at vi holder her også, fordi så kan I give den gas med pebernødderne. Det er svært at spise pebernødder uden at knase ind i mikrofonen, så... I skal ikke holde jer tilbage. Så jeg håber, at vores lille julelej her har sat gang i nogle tanker derude, og prøve at se, hvordan så nogle idéer egentlig opstår i virkeligheden, når nogen kommer og siger et eller andet produkt. Hvad sker der så? Hvad er det for nogle snakke, vi har? Hvor er det, vi kigger efter historierne, og hvordan er det, vi tester dem? Så vil jeg bare sige tak til jer, Maria, Christian, Frederik og Laura, også kendt som Børsen Creative, fordi I havde lyst til at stille op til det her afsnit og lidt juleløjer. Og tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber også, at du fik lidt julestemning. Husk, at der er en masse andre afsnit i vores serie, som også er fyldt med inspiration. Eksempler fra en masse dygtige eksperter. Nogle afsnit, som er lidt mere tematiseret. Inden for alt muligt. Distribution, effekt, den slags ting. Krisekommunikation. Vi har været igennem rigtig mange. Det er faktisk, vi er på tredje sæson nu. Så det er en god podcastserie, synes vi selv. Og hvis du også synes det, så kan du gå ind og give den et lille like inde i appen. Jeg hedder Stine Bjerre Hertel, og du lyttede til Børsen Creatives podcast om Native Advertising, jule edition. Jeg håber, vi høres ved igen snart.